izpilddirektors ir parakstījis uzņēmējs praktiski vai izpildītājs apņemas veikt budžeta projektu izstrādi. Izpilddirektors savas funkcijas nodod tagad nu, kaut kur ārpusē. Nu, kā tas notiek? Vai varbūt ir labi šobrīd iespējams, man nebūs īsti viedoklis, ko ar šo darīt, bet vai vadībai šis mans jautājums neizraisa vēlēšanos iegūt paskaidrojumus par situāciju un kas vispār notiek, ko mēs dokumentu pārvaldības nodaļā mēs neņemsim ārpakalpojumu, lai neizpildītos uzdevumus? Jā, vai protokols kaut kādus sarakstīt? Nu.
Jā, var komentēt, tad tajā brīdī, kad radās vispār nepieciešamība pēc šāda līguma vai pēc palīdzības tiešām iesaistīties budžeta sagatavošanā, tajā brīdī no četriem ekonomistiem ilgstošā prombūtnē bija divi, un tas nebija plānojams, cik ilgā laikā viņi atgriezīsies. Šobrīd šie divi ekonomisti ir atgriezušies darbā, bet tas, ja nemaldos, notika pagājušu nedēļu. Un līdz ar to tajā brīdī vienkārši apstājās visi gan rēķinu apmaksas, gan budžeta grozījumu sagatavošanas, un mēs nerunājāt par 25. Gadu budžeta sagatavošanu. Tā tiešām bija ārkārtas situācija, kad netika galā ar darbiem.
Jā, man nosaukt, vai jūs pati zināt, cik, piemēram, vakants šobrīd ir juridiskajā departamentā un citos departamentos, un mēs taču neņemam ārpakalpojumu. Mana sapratne ir pilnīgi pazūt tajā brīdī. Jūs zināt, ka tas ir likuma pārkāpums šādu te izmantot? Un es to ziņoju domas vadībai, es gribēšu par šo jautājumu nu, kaut kādu nelielu iegūt paskaidrojumu. Vai tieši, vai pastarpināt caur jums, bet šāda situācija manā ieskatā nav pieļaujama, ka mums parādās pašvaldības atbalsta funkciju veicējos, parādās vienkārši uzņēmuma līgums vietā, kurā mums ir jābūt saviem darbiniekiem darbā. Pie kam tika minēts, ka budžeta komisija viņa izskatīja.
Aldi, es gribētu teikt tā, ka šobrīd mēs saliksim visus datumus, saliksim visus tos laika termiņus, kad šie darbinieki nebija darbā, jo faktiski, ja cilvēks ir ilstošā prombūtnē, tad mēs varam tā kā slēgt darba līgumu šajā gadījumā uz darbinieku prombūtnes laiku. Šajā gadījumā kā forma tika izvēlēts uzņēmumu, bet mēs precizēšu šo un būs informācija.
Jā, es gribu teikt, ka tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, pie kam mēs nododām uz ārpusi piekļuvu pašvaldības budžeta sistēmai. Tā, ka tā it kā tas
Labi,
būtu mūsu kontrolē.
Labi, par šo jautājumu būs atbilde.
Labi, tā tad tas bija par šo. Man ir pāris jautājumi, tad arī, ja es varu.
Jā, man pie budžeta grozījumiem arī bija jautājums par transportu. Paldies, man tika atbildēts. Bet budžeta izmaiņās mums summa bija 30 tūkstoši. Bet atbildē, ko man atsūtīja, samazinājums ir par 34 200. Jautājums, kādēļ mēs, ja mēs zinām, ka šāds ir samazinājums, kādēļ grozījumi nenotika par pilnu summu?
Es šobrīd nevaru atbildēt precīzi, bet no grozi, parasti grozi jau tik, cik pietrūkst, vai tik, cik ir nepieciešams. Kaut kas jau tajā sadaļā noteikti bija.
Man ir priekšlikums attiecībā par budžetu, varbūt, ka mums ir nepieciešama, un es arī minēju, un es ļoti ceru, ka tā arī notiks atsevišķa saruna, kur mēs visus šos jautājumus varam izrunāt. Nu, vienkārši varbūt izstāstīt vēl pēc būtības, kā tas notiek.
Tad pie reizes, lai saprastu, tad mums būs nebūs izpildes ļoti, cik noprotu, un es paskatījos vairākos budžetu, vairākās tāmēs, tad arī saprast, cik tad noslēdzot kaut kādu periodu, un tad, kad tā saruna notiks, cik tad mums tās neizpildes ir, un kāda ir tā summa, ko mēs esam akumulējuši tieši neizpildēs.
Nu, godīgi sakot, ja jūs šo jautājumu uzstādat tā, tad es gribētu teikt, ka vislabāk mēs šo situāciju varam redzēt 1. Janvārī. Un tad ir pilnīgi precīgi. Kaudze? Aldis Pinkens.
Jā, es tad no izpildu direktora atskaits dažas lietas noprecizēt. Tātad kapitāla daļa turētāja lēmumi ir noslēgts pilnvarojuma līgums ar Talsu namsaimnieka valdes locekli Barisu. Pilnvarojuma līgums jāpar valdes locekli pienākumu izpildi. Kāds ir termiņš?
5 gadi.
5 gadi, labi. Tā, tad ir saistībā ar Piejūras valdes locekli, kurš tika izvērtēts, tātad Ēriks Zaporožets kungs tika izvērtēts un atkal noslēgts pilnvarojuma līgums, vai ir iespējams iegūt iepazīties ar izvērtējumu?
Jums tiks nosūtīts?
Es aicinu, jā, man viņu nosūtīt bez lieka atgādinājuma. Sabils kultūras, tātad pārējot pie projektiem, Sabils kultūras nams tiek kārto dokumentāciju, lai iekšējo daļu nodot eksploatācijā. Kāds tur ir termiņš? Cerams?
Iekšējie darbi jau Būvniecības valsts kontrolas birojas, tas pēc kalendāra.
Nu, tā jā, es varu pakomentēt uz vienkārši uz izpildu direktāru pārskatu sagatavošanas mirkļa. Ja? Tas darbs tika veikts, bet tur jau ir jau BVKB pieņems lēmumu eksploatācijā ir nodots.
Un tā tad Ziemassvētki tā kā var notikt telpās, jā?
Ja? Jā.
Labi, prieks dzirdēt. Paldies par informāciju.
Pie šī paša jautājuma, tad mēs esam uzņēmējiem samaksājuši lielāko daļu, kas bija ieturēts? Vai kas notika ar šo te?
Nē, maksājums vēl nav veikts.
Bet pēc loģikas, ja nav kaut kāds papildus vienošanās, šis maksājums jāveic?
Šo mēs vēl ar juristiem vēl precizēsim un visu pārējo mēs tur rīkosimies tālāk.
Jo, ja es pareizi atceros, tad kad ēka tiek nodota, šajā gadījumā daļa ēkas tiek nodota eksploatācijā, mums ir jāveic samaksa. Ieturot tur nodrošināt tikai.
Pareizi. Ja mums notiek komunikācija ar būvnieku, mēs esam lietas kursā par šo procesu, jā. Un virzīsim.
Jā, būtu labi, tad, kad šis jautājums tiek atrisināts, vienkārši, nu, paziņu, kā viņš beidzās.
Vai vēl ir jautājumi?
Jā, man vēl ir daži jautājumi par to pašu izpildu direktoru atskaiti. Tātad nākamais atskaitē ir redzams attīstības departamenta projekta koordinators. Saistībā tātad jautājums ir par iedzīvotāju padomju šo te veikumu un turpmākajām darbībām, vai ir bijusi jebkāda diskusija par to, kā notiek turpinājums. Mēs attīstības komitejā nedaudz pārunājam šo lietu, bet vai par šo laiku ir kaut kas gadījies precīzāk saprast, kā mēs ejam uz priekšu.
Jā, mēs esam izrunājuši šo jautājumu departamentā un janvārī mēs ejam uz domas sēdi, lai lemtu par jaunu vēlēšanu rīkošanu, kas notiksies februārī.
Labi, paldies, bet vai nav bijusi, teiksim tā, domas vai pārdomas par to, ka mūsu saistošie noteikumi būtu jā, uz labo pirms ķerties vēlreiz pie vēlēšanām pēc tās pasašas šnites, ja tā var teikt?
Mums ir bijuši diskusijas, bet šo diskusiju laikā esam sapratuši, ka tajā reizē vēl rīkosim šīs vēlēšanas un šo procesu pēc šiem saistošajiem noteikumiem, un tad attiecīsim, skatīsimies, kā norisināsies, un mūsu priekšlikums ir šo saistošos noteikumus mainīt pēc šo vēlēšanu procesu, lai arī šīm nākamajām padomēm būtu iespēja darboties pēc šiem saistošajiem noteikumiem, jo es domāju, ka tur varēs būt liels diskusijas, kam mēs kādu esam palaiduši pēc pēc saistošajiem noteikumiem, kas ir šajā mirklī, un kādus atkal mēs palaidīsim ar jauniem saistošajiem, tāpēc esam izlēmumi uz šī rīkot pēc šiem saistošajiem noteikumiem.
Nu, es gribētu teikt, ka diskusijas jau bija un diskusijas turpināsies, bet manuprāt ir nu, samērā kaut kā dīvaini turpināt procesu atzīstot, ka noteikumi nav bijuši pietiekami, nu, kaut kā nav gadījušies pietiekami labi un turpināt pēc tāda paša principa doties uz priekšu. Es tomēr aicinu laikam, ka nopietni pārdomāt par to, vai mums šobrīd mums ir ievēlēta nomācoši mazākā daļa, trešdaļa apmēram no vispār visām vajadzīgajām padomēm, vai tām atlikušajām divām trešdaļām tiešām mēs gribam, lai gan vēlēšanas, gan pieteikšanās, gan darbs turpinās precīzi pēc tiem pašiem noteikumiem, kurus mēs šobrīd, jau šobrīd, nu, faktiski atzīstam, ka tur ir liels iemesls uzlabojumiem. Jo nav jēgas pēc nākamām vēlēšanām taisīt jaunas saistošos, jo šīs padomas darbosies 4 gadus, es teikšu tā, tajā brīdī, kā reizi, ir laiks neko noteikumos vairs nemainīt. Bet...
Nu, tad mēs varam vēl vienreiz diskutēt par šo jautājumu, bet cik es esmu runājusi arī ar šiem iedzīvotāju padomju kandidātiem, kuros neizveidojās šīs padomas, lielākā daļa iedzīvotāji ir teikuši par to, ka sludiniet ātrāk pēc iespējas šīs vēlēšanas, lai attiecīgās arī teritorijās var nokomplektēties šīs iedzīvotāju padomas, un lai viņiem arī ir šā iespēja darboties, kā to dara jau šīs padomas, kuras ir izveidojušās.
Jā, šeit
es... Mēs varam, protams, diskutēt un domāt par šo jaunu saistošo noteikumu grozījumiem, bet šis process droši vien atkal būs garāks, bet, nu, domāsim.
Es noteikti gribētu izpatikt un pēc iespējas ātrāk tikt pie visām iedzīvotāju padomēm, bet es nevaru nu, vienkārši tā piekrist tam, ka atzīstot, ka noteikumi nav labi, mēs vienalga turpinām viņus tieši tādus pašus izmantot. Un šeit es pieļauju, ka nu, varbūt tam jautājumam nevajadzētu apstāties jūsu departamentā, bet nu, tai diskusijai, es teiktu, būtu jābūt nedaudz vadošākai, varbūt, ka es varu pašķielēt uz priekšsēdētāja vienīgo vietnieci, kas šobrīd ir zālē, un palūkt. Jā, jo otrs vietnieks ir kaut kur izgarojis par šo laiku, tāpēc man jāskatās uz Sandru. Jā, izpildu var ir, bet izpildu var mums vēlas atnest to pašu grābekli, nolikt priekšā un davai uzlaciet vēlreiz uz vienu virsumu.
Es piekrītu, un es gudīgi sakot piekrītu arī tajā viedoklī, ja kaut kas ir maināms, tad viņš ir jāmaina, jo tur laikam šajā brīdī nav nozīmes. Vienīgais es gribu teikt par to, ka tas nozīmē, ka mēs tomēr varam nu, tā kā mazliet iesprūst ar šīm te padomēm ar jaunu tajās teritorijās, bet katrā ziņā tur ir apsveram, jo manuprāt, nu, ja tā es varu paust šajā brīdī savu viedokli, un es jau tos paudus arī tad, kad pirmo reizi viņi tika apstiprināti, kad nu, tas ir ļoti birokrātisks process, kurš, no kura maksimāli padomas ir jāatbrīvo, un arī tā skaitā vēlēšana procedūrai ir jābūt savādākai. Tā kā mēs noteikti to apspriedīsim, bet mēs varam ziņot, kāds būs rezultāts, un saliekot gan laiku, gan grafiku, gan arī mūsu iespējas, noteikti šī informācija tiks jums sniegta.
Labi, tad es no šīs saprotu, ka jūs tur to politisko roku varat paturēt uz pleca, ja?
Varu.
Ļoti labi, neatkarīgi no priekšsēdētā esamības. Lūdzu. Kaut gan ne, patiesība administratīvais jautājumus tur vajadzētu. Nu, jūs nodosiet informāciju. Labi, tātad nākamā no atskaita informācija, par ko es gribētu nedaudz vairāk dzirdēt, nekā šeit ir rakstīts tātad informācijas komunikācija tehnoloģijas nodaļa. Nu, protams, ka tu vari.
Jā, man jautājums bija par projektiem. Dundagas ielas pārbūve. Kad mums jānodara eksploatācijā līdz kuram datumam?
Eksploatācijā jānodara līdz 10. decembrim.
Tad cik mums ir papildus vienošanās pie šī līguma?
Viena,
un tā Aina, viena.
Jā, labdien, es varu atbildēt. Mums ir trīs vienošanās, šī te pēdējā vienošanās par termiņu ir saistīta ar to, ka sadalas tīklī nedeva atzinumu būvprojekta notošanai eksploatācijā, liekot sakārtot šo te cilpu kasti pie Dundagas ielas 8, un papildus vēl tika mainīts risinājums soliņu uzstādīšanai pretim Dundagas ielas 10. Nūram, un līdz ar to arī pagarinājām projektu, jo projektētājām bija jāiesniedz rasējumu, kurš saskaņojām būvvaldē, tādēļ arī ir šis te termiņu pagarinājums. Soliņi vakar ir atvesti un uzstādīti, sadalas tīkla atslēgums ir bijis 26. Novembrī un būvuzņēmējs jau ir pieprasījis pēdējos atzinumus no sadalas tīkliem, pārējie viss atzinumi jau ir saņemti, izpildu uzmērījumi ir veikti, viss ir izdarīts.
Vai vienošanās, kāda no vienošanām arī par papildu summas piešķiršanu?
Tikai tā, kas bija gada sākumā par luksaforu, vairāk nav un nebūs.
Jā, labi, paldies.
Aldis Pinkens. Labi. Jūzefa Kļava.
Man jautājums agrim un tāds niecīgs jautājums ir vērsušies pie manis divi mūsu novada iedzīvotāji, Ķuļciems un Valdgale, par nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumu elektronizācija nu, tādā veidā. Kaut kā tā meitenēm tomēr vajadzētu ierakstīt nākošajās tals novada ziņās, ka tas nav akmenī iekalts, jo cilvēki, nu, nedarīsim stresu cilvēkiem, es nekomentēšu gari, bet pats saprat, jā, lai, ka tomēr pastāvēs arī kaut kāda iepriekšējā iespēja, un jo viņi saka, datoru nav, elektroniska adrese nav, un tā tālāk, es te ilgi varētu runāt. Autobus nav, ot reku, jau vēl. Ne, par autobusu es nerunāju.
Aktualizēsim informāciju
vēlreiz. Jā, ot lūgums tāds. Paldies viss.
Aldis Pinkens.
Paldies. Jā, tātad es sāku par informācijas komunikāciju tehnoloģijas nodaļu šo te informāciju par to notikušo incidentu saistībā ar ZZ data, nu tā kā datu iespējamo noplūdi, vai kas tur ir, tas viss tādiem nopaļotiem vārdiem tiek parasti ziņots, bet es tomēr gribētu saprast, ko tas pašvaldībai, tieši talsinot pašvaldībai nozīmē, ņemot vērā to, ka nu, mēs esam tas datu pārzinis, ja es pareizi šo sistēmu saprotu, un mēs esam atbildīgi, kam mēs viņus uzticam, un tieši kas ir pat alsu novada pašvaldībā, tā tad šajā te saistībā noticis.
Gats Andersons.
Jo ir informēta vadība, piemēram, ir tāda atskaita. Nu, tā.
Jā, ir informēta, bet jā. Gats noteikti var to izstāstīt labāk. Gati?
Jā, labdien.
Sveiks.
Jautājums bija par to, kas tieši ir, kas tie ir tieši par datiem, kas ir noplūduši.
Nu, kā tur arī minēts, tie ir iedzīvotāji dati, kur ir vārds, uzvārds, personas kods un deklarēta adrese un attiecīgi darbinieku dati, kas ir saistīts ar Nu, tik precīzi mums tā informācija nav, bet, nu, kā tur ir ziņojumā teikts, ir arī skārti pašvaldību lietvedību dati.
Jā, es gribu, nu, tā kā pateikt to, ka vienīgā no pašvaldības iznākusī, ja tā var teikt, informācija ir šī te ZZ data sagatavotā relīze par informācijas drošības incidentu, no kuras es salasu tikai to, ka pašvaldības var droši turpināt esošu sistēmu lietošanu. Ja? Tikko kā pie nu, teiksim, noplūdušiem vai citu personu iegūtiem datiem šo te datu nu, programmas vai apstrādātāja pārstāvis saka, jūs droši turpiniet lietot viņus. Tas tiešām ir tik vienkārši, ka nu, tas nekas, ka faktiski iespējams visi pašvaldības iedzīvotāji šobrīd kaut kur atrodas kādā nebūtu jaukā datubāzē, bet jūs turpiniet viņas lietot. Kas par šo jautājumu ir sakāms tieši no ZZ data, nu, no šī pakalpojuma sniedzēja viedokļa? Tas, ka viņš to apgalvo, ir skaidrs, bet ko mēs par to domājam?
Es varbūt pārsteigums, tad ZZDATS mūs regulāri informē par šīm te darbībām, kas tiek veiktas. Un jā, tāda informācija tad arī bija attiecībā par to, ko minēji. Šobrīd GATS varbūt attiecīgi, nu tad pa solīšiem izstāst, bet katrā ziņā to informāciju mēs saņemam regulāri un pēdējā informācija, kas tika saņemta, ka lai konstatētu, tad ir iespējams pašvaldībai griezties pie ZZDATiem, lai iegūtu informāciju par noplūdušiem, bet tas attiecās, ka, nu, teiksim, tā rīcība ir tāda, ka katram tad darbiniekam ir jāraksta iesniegums, un tad šī informācija konkrētai personai tiek sniegta. Bet mēs ar GATS arī šo jautājumu pārunājam, GATS solīja sazināties ar datu aizsardzību un saprast, kādā veidā mēs to jautājumu varam risināt un risināsim. Bet tad šobrīd tie procesi notiek un tā informācijas apmaiņa notiek, lai GATS lūdzu vairāk izstāst.
Jā, tas viens, kad šajā, kā teikt, informācijas apmaiņā ir iesaistīta gan informācija tehnoloģija nodaļa, gan sabiedrisko attiecību nodaļa, kas tā kā informē sabiedrību, gan arī datu aizsardzību speciālisti. Tas otrs, vai ir droši lietot? Jā, ir droši, tāpēc, ka netika, tas nebija tāds kiberincidents, kad ielauzās pašā sistēmā. No šīs sistēmas tika izgūti dati, kā teikt, radās drošības caurums, un no tā cauruma tika izvilkt dati, bet pats sistēmas kārtas netika, tāpēc līdz ar to tur nav nekāds pamats domāt, ka sistēma nav droša.
Respektīvi, pabeidz, lūdzu.
Un kas bija vēl?
Un vēl, un es saprotu, ka arī pie šī vēl...
Un mēs sakojam līdzi.
Gati, bet vēl pie šī par šo caurumu, un caurums tika aizmūrēts.
Viņš nu, katrā ziņā ZZDATS, ko informācija, ko mums ir devs, šī nepilnība jau ir novērsta, tur bija 2 dienu laikā, un jā, viņi ir strādā arī pie papildu drošības uzlabojumiem. Nu, lai tāds lietas neatkārtotos nākot. Bet nu nekas 100% nekad nav droši.
Bet mēs varam droši turpināt lietot, jo viss jau ir
šī tas vajadzīgs. Paši, jā, nu, nav nekāda pamata. Es, protams, mēs kā pašvaldība un neviena pašvaldība tik dziļi mēs, kā teikt, netiekam, lai tiešām pārliecinātu, bet kā mums ir teikuši, kā teica, tā nav, tas nav bijis uzbrukums pašai sistēmai, ka viņi ir, kā teikt, uzlaust un tur izmainīt kaut kādu datu, ir tam līdzīgi, bet tur ir, kā teikt, izvilkt tie dati. Tā kā tā.
Jā, es saprotu, bet tas nozīmē to, ka viņi faktiski, nu, viņi tika iegūti un nav iemesla nelietot sistēmu, jo sliktāk jau būtu šobrīd vairs nevar.
Nu, tādās, kādā domā sliktāk.
Nu, tas nozīmē, ka nu vēlreiz jūs datus iegūstot, jums jau nepaliks 2 reizes sliktāks no tā.
Nu jā, nu katrā ziņā tie dati ir kā teikt, iegūt un neviens vairs, nu, kā teikt, sasmilt atpakaļ, neko viņi ir, kā teikt, ir nezināms personas viņi ir iegūši, bet nu nav zināms,
jā.
Ko tiem datiem, kā teikt, darīs. Nu, ir tikai izvirzīts kaut kādas teorijas.
Jā, skaidrs. Malto gaļu atpakaļ nevar samalt uz otru pusi. Vai, bet tieši...
Bet es tomēr gribētu pateikt, ka tas nav tikai viens stāsts no pašvaldības stāsts. Tas ir visas republikas stāsts, kuras lieto šīs datubāzes.
Bet man šobrīd interesē Talsu novada, jo es no tām tātad sabiedriskās attiecības ir iesaistīts, bet es saku, vienīgā relīze, kas ir ZZDATS sagatavotā, es saku, tik noapaļot, ka ir pilnīgi skaidrs, ka nu, tur viss ir kārtībā un neuztraucieties un turpiniet darīt savu darbu. Kas attiec uz Talsu novada? Vai mums tā informācija vienkārši ir? Nav nevienam zināms, kas no Talsu novada ir vai nav šo te iedzīvotāju dati tā tad aizgājuši? Tas nav nosacināms vai mums šāda informācija ir, mēs vienkārši nesakām?
Nu, mums nav šāda informācija, kad kādā tieši apjomā Talsiem, bet katrā ziņā skārt ir noteikti arī tāls, kā teikt, šie dati. Un, un tas vēstījums, kas ir, nu, kas ir arī izrunāts mūsu tajā kopējā pašvaldību IKT asociācijā, nu, kad iedzīvotājiem vajadzētu sniegt šo informāciju, ja, ja viņi, kā teikt, grib zināt, nu, vai viņi dati ir skarti, tad viņi attiecīgi vēršās pašvaldībā ar iesniegumu un attiecīgi pašvaldība vēršās pie ZZ datiem, un tad jau viņi konkrēti pasaka, ir konkrētās personas dati šajā datu kopā, kas ir noplūdus vai nav.
Tātad faktiski ZZ dats zina, kuriem ir.
ZZ dats zina, bet viņi nedod mums. Nu, viņi ir iedevuši informāciju par, kuras ir datu kops, kāds skats, bet kas tajā datu kopās, kāds tieši personas, to viņi tā nav devuši tādu informāciju.
Bet vai mūsu no personas datu šīta aizsardzības noteikumi un tamlīdzīgas lietas neparedz mums zināt par to, kas caur mūsu Mēs esam datu pārzinis pēc būtības, un šis te ir operātors, vai kā no viņa tur sauc šo te ZZ
Mēs būtībā, jā, esam šo datu pārzinis.
Jā, kā mēs varam nezināt, caur, nu, kādi dati no mums būtībā ir aizplūduši caur mūsu vaļējo caurumaino šo te ZZ data nosacīti caur kanālu, ja? Vai datu aizsardzības speciālists šeit ir tādā līmenī iesaistījies, lai varētu mūs pārstāvēt un mūsu vietā, nu tā tad saprast, cik dziļi, jo ja tā būs problēma un datu valsts inspekcija piemēram atzīst, ka mēs neesam pietiekami rūpīgi pret šo jautājumu datu sargāšanu attiekušies, tā mums varbūt samērā liela problēma, ne tikai mums, visā valstī visticamā. Bet es gribētu tomēr zināt tieši pa talsiem, talsu novadā, varbūt, ka es varētu palūgt jums tomēr noskaidrot to apmēru tieši, kas attiecas uz mūsu pašvaldību, lai būtu pārliecība ne tikai mums, es domāju, ka nu, kaut kādā datu drošības speciālistam par šo jautājumu būtu arī jāsaka šķiet.
Jā, es noteikti varu šo precizēt un noskaidrot un tad attiecīgi tad dot kaut kādu informāciju.
Jā. Jā, būtu man...
Nu jā, jo faktiski jau tas arī bija saistībā ar to vēstu, kas bija atnākus pēdējā. Mēs ar Gat arī par šo tēmu runājām, ka šeit ir svarīgs tas datu aizsardzības speciālista viedoklis, kādā veidā mēs to varam izdarīt un kas mums ir jādara. Bet, nu, katrā ziņā tas, ko es vēlreiz uzsveru no ZZ dats, atnāca informācija, ka cilvēkam rakstot iesniegumu katram vienam, ir iespējams iegūt par sevi informāciju, bet tāpēc vēl šī te, kā lai saka, saziņa, kā mēs to varam izdarīt. Ilva Norenberga?
Man par šo pašu ir jautājums, vai pašvaldībā ir zināms aptuvenais procentuālais apmērs, cik no iedzīvotāju datubāzes ir noplūduši šie te dati?
Tā procentuālā laikam nepateikšu, tur viņi skaidroja pēc datu apjomu, bet tas ir uz visu, līdz ar to grūti pateikt, cik tieši ir tāls pašvaldībai. Bet nu, šo mēs attiecīgi varam tad varbūt pie reizes arī skaidrot, nu, lai viņi atsūta precīzi informāciju.
Varbūt tomēr pašvaldībā būtu jāuzstāj uz to, ka mēs uzzinām, kas ir šī informācija, kas ir noplūdus, lai mēs paši saprotam šī tie incidenta apmērs, jo personas dati ir augstākajā mērā aizsargājumā informācija. Un tad man otrs jautājums, kas sakarā ar pašvaldības iekšējo privātumu politiku ir tās darbības, ko pašvaldība šajā gadījumā dara? Es pieļauju, ka izstrādājot šo privātumu politiku, pašvaldībai tādas ir tikušas jau paredzētas.
Šajā gadījumā es arī izstāstīt no savas puses, kādi tie soļi bija. Mēs saņēmām to pirmo informāciju no ZZ datiem. Tad attiecīgi informācija nodeva arī datu aizsardzības speciālistam. Tad mums bija visām pašvaldībām kopēja tikšanās ar ZZ datiem, kur viņi tā kā jau nu, mazliet detalizētāk skaidroja šo visu incidentu un tamlīdzīgi. Un tad nākamais bija, mēs sagatavojam, ziņojam datu valsts inspekcijai, nu kā jo mēs kā esam datu, kā teikt, turētāji un katra pašvaldība šo informāciju nosūtīja. Datu valsts inspekcija gan ņem vērā, ka tas ir kā viens notikums visām iesaistītajām pašvaldībām. Un tālāk vairāk komunicē tagad šī izveidotā IKT asociācija kopā ar ZZ Dats un Datu valsts inspekciju. Un pašlaik vēl informācija līdz mums nav atnākusi par tālākiem soļiem, bet tas ir līdz šim tas, kas ir no mūsu puses darīts, katrā ziņā sakojam līdz notikumiem. Un precizēsim vēl informāciju tieši par mums.
Bet datu aizsardzības speciālists ir atvērts vaļā mūsu privātumu politiku un paskaties, kas ir tās darbības, kas saskaņā ar to mums ir jāveic? Es saprotu, ka tas nav jautājums jums, bet nu...
Man grūti atbildēt, vai viņš ir atvērts, bet katrā ziņā mums ir bijusi arī saruna un jā, par tiem soļiem.
Kas es nezinu, varbūt ir kāds aicinājums iedzīvotājiem būt, nezinu, pastiprināti piesardzīgiem par jebkādu veidu viņu.
Jā, es tāpēc saku, mums arī šajā asociācijā bija šī, kad nu, radīsies arvien, kā teikt, lielāk nu, sabiedrības interesi par šo incidentu un iedzīvotāji ir jāinformē gan par dažādiem riskiem, jāatgādina šie kibernoziegumu riski un visu tam līdzīgi. Un arī, ja viņi vēlas, kā teikt, zināt, vai viņi dati ir noklūduši, tad viņi arī var vērsties pašvaldībā.
Tad es varbūt pirreiz precizēšu pašvaldībā vai ZZ datiem jāraksties sniegums?
Nē, viņa persona pakti pat aizsno ZZ datos. Nē, nu ten ir mazliet birokrātija. Tādā ziņā, ka iedzīvotājiem jāraksta pašvaldībai, un mēs kā pašvaldība rakstam ZZ datiem, un tad viņi mums stūt to informāciju. Ir konkrētā persona, pēc personas kod šajā datu kopā, kas ir noplūzus vai nav.
Jo tas bija tas jautājums, kādā formā tad šo, tas tiks darīts, bet es tad šobrīd saņēmu atbildi, ka caur pašvaldību.
Bet konsultēties.
Jā, paldies.
Datu aizsardzības inspekcija par to, ka mums kā pašvaldībai ir tiesības saņemt informāciju par noplūdušajiem datiem. Jo ZZ datam būtu jāsniedz šī te informācija pašvaldībai, lai mēs atkal tālāk varam atbildēt iedzīvotājiem vai pat brīdināt tos, kur ir noplūduši, kur dati ir noplūduši.
Ja es pareizi atceros vienā tajā tikšanās, viņi uzstājas to, ka viņi, kā teikt, arī no datu drošības viedokļa nevēlas, kā teikt, sūtīt to datu kopnu, kā teikt, datu bāzi, ja, kas ir kur ir, kā teikt, noplūst to informāciju, un uz to viņi tā kā uzstāja, ka viņi visām pašvaldībām nesūt, bet attiecīgi katra pašvaldība var vērsties pie viņiem. Bet es vēl noprecizēšu, man varbūt tagad ir piški sajaukt.
Nu, viņiem būtu jāspēj nodalīt, tad kas ir tieši uz mūsu pašvaldību attiecībā.
Jā, jā. Tas, ka ZZ datiem ir šī informācija, tad tas ir skaidrs. Tas, ka mums nav, ka mēs nezinām tieši konkrēti, vai Jānis Bērziņš ar konkrētu personas kodu ir šajā datu kopā, kas ir noplūdu, jā, to mēs nezinām, mēs varam prasīt ZZ datiem ar oficiālu iesniegumu, un tad mēs zinām.
Jā, paldies.
Aldis Pinkans.
Jā, tur bija tā, nu, diezgan ironiski, ka tur bija figurē frāze datu drošība, un to mums saka uzņēmums, kur dēļ mums dati ir mētājās kaut kur, nezinu kur, varbūt, ka nē, varbūt, ka viņi kādam robotam stāv atmiņā, bet no idejiski šobrīd aizbildināties ar to, ka datu drošības dēļ mēs jums neteiksim tieši, kuri dati no mums ir aizgājuši, nu tas nē, es īsti arī nepiekrītu.
Nē, tur nebija domā, ka neteiksim, bet nu, kad nu, piemēram, nu nezinu kā nosūtīs tavu e-adresi vai kaut kā tam līdzību, un tie dati atkal uzkrājās kaut kur pašvaldībām un tam līdzību. No tādu viedokļa.
Jā. Man ir pazudis ar visām reformām sapratne par to, kurā institūcija mūsu datu drošības speciālistu ir tā kā no, sadarbojis vai kūrē juristi, vai kurš mums ir tas datu drošības speciālistu kaludu? Tas ir administratīvā departamenta kompetence, tātad sadarboties ar šo te vai dot uzdevumus vai meklēt rezultātus, jā? Labi, skaidrs, un par šo Tātad uz beigām jau ejot, es skatos, tātad pirmkārt, jā, ja iedzīvotājiem ir kaut kādas iespējas kaut ko darīt šajā jautājumā, es nesaprotu, kādēļ mēs šo te informāciju viņiem nepaziņojam. Ja jūs gribat zināt, vai jūs esat skarti, versieties pašvaldībā ar tādu vai citādu kaut kādu iesniegumiņu, tas ir...
Es atbildēšu šo jautājumu. Neapšaubām iedzīvotāji tiks informēti. Tā informācija no ZZDATS atnāca šonedēļ kaut kad pāris dienas atpakaļ. Mēs ar GATS šo jautājumu pārrunājām un vienojāmies par to, ka saprotam, kādā veidā tas notiek, jo faktiski no iesnieguma īsti nebija saprotam. Šobrīd GATS sniedz atbildi, ka tad iedzīvotāji cauri pašvaldību šo informāciju iegūs. No vēstules nebija tas nolasāms, tāpēc bija daži jautājumi, kas bija noskaidrojami, un šobrīd mēs varam sniegt atbildes, un noteikti iedzīvotāji tuvākajā laikā arī tiek informēti.
Labi. Vai mūsu līgums ar šo te ZZDATS uzņēmumu nosaukuma, vai mūsu līgums kaut ko saka par šādu te atbildību, šādu incidentu gadījumos, vai varbūt kaut kāda rīcība, kas kuram, kurš par ko atbild un kurš par ko neatbild šādos gadījumos. Jo nu nevar būt, ka mēs atdodam praktiski visu še un rīkojies, un viņš rīkojās, un tad, kad ir problēma, tad nu, atvainojiet, turpiniet rīkoties. Vai līgums ir?
Noteikti, ka mēs slēdzam, tur varbūt tiešām juridiski varbūt jāiedzinās juridiskai departamentam, bet līgums mēs katru gadu, kā teikt, pasūtam, kā teikt, šo nomu, pakalpojumu, un ir arī viņiem izstrādāt savu šī drošības politika saucamā, kas ir viņa mājaslapā, bet es tagad precīzi nepateikšu par to atbildību, kas notiek šādu incidentu gadījumā, kādu viņu tagad vada. Un katrā ziņā viņiem ir jāuzņemās šī atbildība par drošību, jo dati stāv pie viņiem.
Jā, tas ir mans jautājums, jo tas būtu tas, no kā man būtu jāsāk, jāsaprot, Klau, pakalpojumu sniedzēji. Viņš mums sniedz pakalpojumu, Klau, nu kas ir noticis un kāda ir tava atbildība kādā situācijā un ko man ar šo jautājumu tagad darīt. To es noteikti vēlētos, lai jūs paskatieties kaut kādā saprātīgā laikā un noteikti atgriezties pie tā kaut kad no ar informāciju vai šeit par visu atbild tikai pašvaldība un maksā par pakalpojumu, vai tomēr ir arī kaut kāda zināma sankcija, iespējam arī profilaks nolūkos uzņēmumam, piemēram, par šo tēmu. Un par šo varbūt pēdējā lieta, nu, skatoties aprakstā, kopajā lakoniskajā aprakstā par to, kas tur it kā ir iegūts pašvaldību darbiniekiem, tur ir praktiski viss. Kā ir ar parolēm izmantotajām?
Es pilnīgi visu arī nevaru stāstīt, jo kā ZZDATS šo informāciju ir tā kā klasificējis kā ierobežot pieejamību, bet
forši, tas, ko protams,
es teiktu, paroles noteikti nav skarts. Tur ir skarts datu kops, ko pats sistēma izmanto meklēšanas servisā. Nu, un paroles tur servisā. Meklēšanas servisā netiek iekļaut.
Tātad pašvaldību darbiniekiem vārds, uzvārds, struktūra vienība, amats, e-pasts, telefona numurs. Tātad nu, būtībā gandrīz viss, tāpēc man bija jautājums, vai šeit ir pamats uzskatīt, kā ar parolēm viss ir kārtībā.
Nu, vismaz parolus noteikti tajā datu kopā nav. Nevienā brīdī viņi to nav teikuši, un cik es saprotu no tā incidenta, nu, no tā, ko viņi ir to datu ko paņēmuši, tur paroles nekādu informāciju datubāzes, tad no tā iekšējā metadata saucamā informācija tur nav.
Jā, labi, tas priecē droši vien tā to varētu teikt. Paldies par šo
jautājumu. Jā, tad jau gan būtu šī sistēma būtu nedroša, nu, kā teikt, lietošana nedroša, un tad tur būtu. Jā, tad tur būtu daudz nopietnāk. Nu, tādā ziņā, sistēmas lietošanas ziņā, tas, ka dati noplūduši, tas ir nopietni.
Nu, kā lai saka, Gati, nu, paroļu noplūšana ir kritiska vai svarīga tam lietotājam, kas ir pašvaldības darbinieks, bet patiesībā personas dati, kur mēs runājam par kodiem, dzīvesvietas adresēm un visām pārējām lietām,
nu, tās ir divas pilnīgi. Tas ir nopietiņā, jo, kā es arī minēju, nu, šāda data noplūda ir, man liekas, nu, lielākā, kāda ir notikusi.
Jā, nu, diemžēl mums jā. Ir, mēs esam priecīgi piedalīties šajā procesā. Bet paldies, jā, par šo tēmu, un man tā kā viss viena tiesvedība, SIA visam prasība, apmierināt pilā apmērā, kas tas ir? Visam vai visam?
Visam.
Jā, un trīs vārdos.
Trīs vārdos.
Būtība.
Ģimene dzīvojoša Latvijā, mammīte mirst, kad bērniņam ir gads. Tēvs paņem bērnu, dodas dzīvot uz Ameriku, tēvs pieņem šīs te mirušās sievas mantojumu. Tad, kad bērnam ir 14 gadu.
Šis ir ļoti niansēti, varbūt.
Jā, nu, īsāk sakot, ir tā, ka bērns ir palicis bez vecākiem. Tēvs pirms aiziešanas sastāv testamentu, kurā norāda, ka bērns šo mantojumu masu var pieņemt tad, kad viņam ir 25 gadi, respektīvi meitenei. Vienlaikus bērnam tiek iecelts aizbildnis Midfirst Bank, kas ir Denvers bāriņties iecelts pārstāvis. Un bērnu mantai un arī bērnam tiek iecelts pilnvarnieks zvēnāts advokārts Aliena kungs. Respektīvi viņš pārvalda gan bērnu mantu, gan arī pašu bērnu aprūpas tiesības. Šis Aliena kungs noslēdz cesijas līgumu ar šo te SIA visam, kas sniedz prasību tiesā pret pašvaldību, norādot, ka pašvaldība no 2011. Gada 1. Februāra nav maksājusi šita piespiedu nomas maksu. Respektīvi izriet tā, ka pašvaldība to būtībā nedarīt aimslu dēļ, ka meitenes māte, esot dzīvi, viņai bija šis te nomas līgums noslēgts un viss bija kārtībā. Tad, kad šīta sieviete mira, tika pieņemts mantojums, bet šīs īpašuma tiesības netika nostiprinātas zemesgrāmatā. Pašvaldība būtībā pamatā skata lietu tā, nu, maksā šo te piespiedu nomas maksu vai vienojoties vai slēdzot līgumu vai uz spriedumu pamatā tikai tad, ja ir nostiprināts īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Šis bija tāds izņēmuma gadījums, bija šī te mantojuma masa, kuru meitene nevarēja pieņemt, tā iemesla dēļ, ka viņai nav iestājušies vēl 25 gadi, savukārt, kas attiecās uz meitenes tēvu, ir grūti, nu, tā kā saprast, kāpēc viņš to savu īpašumu daļu zemesgrāmatā nenoreģistrēja. Lūk, tiesas ieskatā, tiesa nolēma šo te visām prasību apmierināt un izmaksāt šo te piespiedu nomas maksu, kas bija no 2011. Gada 1. Februāra, un tad viņi tika sadalīti, respektīvi līdz 20. Gada 31. Decembrim bija šie te 6% un vēlāk jau 4%, un plus, protams, tiesāšanās izdevumi.
Un absolūtos skaitļos mēs runājām par kādu naudas masu?
Tak. 13 152,73 €. Tas ir par periodu. Par periodu no 2010. Gada 1. Janvāra līdz 20. Gada 31. Decembrim.
Tad likumiskā nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas parāds 350,93 eiro arī par laiku no, šeit ir ļoti skrupulos sadalīts no 10. gada 1. janvāra līdz 14. gada 31. decembrim. Likumisko zemes maksas parāds 4,573,56 eiro par laika periodu no 11. gada 1. februāra līdz 21. gada 31. decembrim. Tad ir zemes lietošanas maksas parāds 1,104,89 eiro par laika periodu no 22. gada 1. janvāra līdz 23. gada 31. decembrim. Likumiskos nokavējuma procents 4,151,68 eiro par laiku periodu no 10. gada 1. janvāra līdz 24. gada 11. jūnijam. Valsts nodevas maksa 713,24 eiro. Un tāpat atzīt, ka ir tiesības saņemt likumiskos 6% gadā no visas piedzimumās summas līdz sprieduma pilnīgai izpildē, kas ir 13,865,97 eiro. Jā. Es nesaskaitīju kopā, bet summa arī...
Es arī nesaskaitīju kopā, bet nu, tā ir ap 30 uz aci aptuveni sanāk. Bet tātad šis ir stājies spēkā vai šis ir
jā,
pirmās instances? Jā, 14.
novembris, kādēļ mēs nevērsāmies ar apelāciju, var ļoti paskaidrot. Mums tiesas procesa īstenībā šī tiesa sēda ļoti ilga un mēs apšaubījām arī šis visam iesniegto cesijas līgumu. Bet tiesa pamatojās uz to, ka Latvijā notārs ir apstiprinājis visus šos dokumentus. Viņi ieskatā, viss ir korekti, es vērš uzmanību uz būtībā uz šo te visam, ka viņi saņem šos te finanšu līdzekļus norādot, ka pati meitene saņemot 25 gadiem iestājoties, pieņemot šo mantojumu, varētu vērsties ar šo te prasību, jo te viņi to mantojumu asa būtu tiesīgi pieņemt. Tiesa norādīja, ka mēs kā pašvaldība visdrīzāk ejam virzienā, kas mums kā pašvaldība neskar, respektīvi bērnu interesu tiesību aizstāvība. Un tiesa norādīja, ka mums ir pienākums šo te piespiedu nomas maksu samaksāt, neskatoties to, ka tā ir mantojuma asa, nevis īpašuma tiesības reģistrēta zemesgrāmatā. Jo būtībā jau meitenes mammai aizējot viņu saulēm, pēc tam arī šim te tētim... ir visi dokumenti būtībā korekti tam, lai šo te piespiedu nomas maksimu būtu saņēmuši. Bet nu bija tā nians, ka nebija šī te zemes grāmata. Būtībā pašvaldībai nebija pamata nu tā kā norēdīt to daļu par to, ka pašvaldība nepiekrīt maksāt. Jo šis ir dalītais īpašums un šis ir piespiedu nomas attiecības. Un pašvaldībai ir jāmaksā piespiedu nomu attiecību gadījumā.
Tad faktiski tas ir mūsu pašu, neteiksim, nolaidība, bet mums bija jau no sākta gala, bija jāzina, no 10. gada bija šis jāmaksā. Ja?
Mums bija jāmaksā, jā, bet es saku vēlreiz, es atkārtojos, mēs kā pašvaldība šīs te nomas attiecības nodabinām tie nosacījumi, ja mēs varam zemesgrāmatā konstatēt īpašnieku. Šajā gadījumā arī caurskatot kadastra informācijas sistēmas datus, arī šī meitene nefigurē tieši nekur. Viņa ir pie mantojuma atklāšanas, viņa ir figurē testamentā, bāriņtiesas lēmos un tā tālāk. Un arī, protams, dzimšanas apliecībā var konstatēt, kas tad ir viņas vecāki. Latvijā notāri šos te visu dokumentus ir apstiprinājusi, apliecinājusi kā korektus.
Jā, tad ir jāpakāp soli atpakaļ. Šodien budžeta grozījumos, kurā kodā mēs šādu paredzējām maksājumu? Ne. Kā lūdzu? Es nesadzirdēju ieslēdēt mikrofonu, ja iespējams.
Jā.
Nu, kā tas var būt? Jo, manuprāt, 40 tūkstoši nav naudas daudzums, par kur galīgi nebūtu vērts pieminēt budžeta grozījumus, nododot apskatai, manuprāt. Jo tas nezinu, no kādiem cik budžeta komisijā ir šis apskatīts gadījums.
Budžeta komisijā nē, jo tas ir tiesas lēmums.
Jums domas dalās par šo tēmu, kurā komisijā viņš varēja būt? Jo tur arī bija jābūt minētam, no kāda koda mēs viņu to naudiņu paņemam.
Man ir priekšlikums. Es saprotu, ka šobrīd nav atbildīgie speciālisti, un mēs šo informāciju sagatavojam, nosūtam, piefiksējam.
Jā, es gribētu noteikti paskatīties, kurā vietā viņš atkal budžetā ir iekombinēts iekšā.
Vai vēl ir jautājumi?
Jā, man ir vēl viens jautājums visā šajā izpildu direktora atskaitē. Tātad viena lieta. Šeit ir divas pārvalžu apvienības iesniegušas savu informāciju, ļaušas iepazīties ar saviem darbiem. Kas ir ar pārējām apvienībām? Vai arī kāpēc tikai šīs divas mums mēģina atskaitīties?
Teikšu godīgi, pašam nebija laika iepazīties
ar savu atskaiti,
ko viņi iesniedz, jo laika ir tik, cik mums ir visiem, bet mums nākošu nedēļu ir tikšanās visiem pārvaldniekiem un es šo jautājumu pārrunāšu, kāpēc nav iesniegts.
Jā, bet nu, tad to atskaiti kāds vispār lasa izņemot mūsu ar kolēģiem. Es ne, nu, tad jautājums ir varbūt retorisks, bet nu, kā tas nākas, kad ir no visām mūsu apvienībām septiņām šiem tie iestādēm ir divas apvienības un Talsu pilsēta ar saviem darbiem. Jā, kolēģiem pareizi. Gribētos šai atskaitē kaut kādu vienveidīgumu saskatīt, lai varētu saprast, vai ja nav ko teikt, tad arī tas ir ok. Bet kad vienkārši nav, tu nezin, ko domāt, vai neiekļāva, nepaspēja, neizdarīja, vai varbūt arī pārējiem nav jāraksta šie te aktīvi notiek rudens lapu savākšana. Tie darbi ir pašsaprotami it kā. Tas nav paiks sasniegums, manuprāt. Tas ir darbs, kas notiek. Labi. Tātad pa pārvaldēm un tām nēsošām iestādēm katrā ziņā nepieprasa, lai obligāti tikt iekļauts darbs, ja nav ko teikt, bet nu, vienveidīgumam jābūt. Un neredz arī kvalitātes vadītāju paveikto kārtējo reizi, es gribu atzīmēt, kas ir tātad izpildu direktora padotais un lielas cerības raisošs mūsu pietiekami problemātiskajā pašvaldībā. Kas ir ar kvalitātes vadītāju darbu?
Kvalitātes vadītājs strādā un pilda savu darbu.
Spriežot pēc atskaites, kvalitātes vadītājs nav izdarījis pilnīgi neko. Jo es šo atskaitu uztveru kā to, ko nu, darbinieki vai institūcijas vēlas mums pateikt. Pašvaldības policija, nu, visi tirgus, kinoteātris, visi ir atzīmējuši to, kas viņa prāt ir bijis svarīgs. Ir viens speciālists, kurš konsekventi no sava amata rašanās brīža nav neviena burta parādījis no sava izpildītā darba. Kas ir ar šo speciālistu? Jūs zināt, ka es ne pirmo reizi šo jautājumu uzdodu. Un es domāju, vai jūs gaidat, kad es aizmirsīšu? Mēs visi strādājam, un šeit mēs runājam par paveikto iepriekšējā mēnesī, un es vēlos uzzināt, ko konkrēts augsti atbildīgs un pietiekoši labi apmaksāts speciālists ir izdarījis novembra mēneša laikā. Kā es varu iegūt šo te informāciju? Nu tā pēc būtības. Ciemos es noteikti tur aiziet pie visiem, bet nu, mēs šeit runājam par atskaiti, kur jūs mums atsūtāt kā savu un savu padotības šo te iestāžu darbu iepriekšējā periodā, lai mums visiem atvieglotu dzīvi, iespējams. Bet nu, tad viņi arī ir jāuztver tā. Nu, tātad, kas ir ar kvalitātes un riska vadītāju darbu? Pirms es sāku uzdot jautājumu, kādēļ man no dokumentu atsūtīt projektu. Un vaicāt, pie kura jurista viņš
runājot par projektiem, jums tika atbildēts, tik līdz būs juristi izskatījuši, jums viņi tiks nosūtīti.
Un sakiet, es nevarēšu nepavaicāt, ko juristi šobrīd izskata. Tieši ko? Sakiet man. Un kāds ir viņiem dotais uzdevums, ko darīt ar dokumentu projektiem? Un kāds tur ir nozīme juristiem? Nu, visu šo stāstu. Nu, es nedomāju, ka paiet mēnesis, jūs man pagājušā mēnesī apsolījāt, vai ne, ja neapsolījāt, tad katrā ziņā nenoraidījāt to nepieciešamību pēc dokumentu nosūtīšanas. Paiet mēnesis, un mēs te sēdēsim un kavēsim laiku, kamēr jūs, nu, kārtējo reizi gaidīsiet, ka beidz sēd, lai varētu visam tam atvieglot uzelpot. Es vēlos saņemt atbildi pēc būtības. Kopā ar tiem dokumentiem. Kādus darbības veids juristi šobrīd ar kvalitātes vadības rokas grāmatu vai no kas tur nebūtu? Nu jā, nu, bet vadītājs, jūs esat tiešais vadītājs, nav neviena cita vadītāja šim darbiniekam. Jums ir jāpārzina šī darbinieka darbs kā sava kabata vai savi pieci pirksti. Kas tur tiek darīts? Kad juristi izskatīs to, kas ir iedots, ja ir iedots vispār?
Tuvākajā laikā. Es nevaru pateikt rīt, un es nevaru pateikt parīt. Bet es varu pateikt, kad pie tā strādā.
Priekšsēdētāja vietnieces kundze, tomēr es aicināšu iesaistīties, jo man nav īsti pieņemams šāds te, nu, informācijas sniegšanas veids vai vispār darba organizācijas veids.
Es esmu iesaistījusies šajā procesā. Jā. Es varu teikt tā, kad, un es piekrītu tam, kad šobrīd iet runā par kvalitātes vadības sistēmas, tad šiem te dokumentiem, pie kuriem tiek strādāts. Es saprotu, ka šie dokumenti ir tādā stadijā, ka viņi ir nosūtīti šobrīd speciālistam juridiskajā, juristam tik atvainojot, es vienkārši vairs nevaru parunāt, tad juristam ir nosūtīti izskatīšanai, lai dotu, ja tā var teikt, pirmreizējo šo verdiktu, tiklīdz kā tā informācija tiks saņemta, un tas tiek, nu, tur tie termiņi mazliet tā kā pagarinās no otras puses, bet tiklīdz kā šī informācija būs, tā arī ar failos šī informācija deputātiem tiks nosūtīta. Un cerams, ka tas būs patiešām tuvākajā laikā.
Tā viena lieta ir šo stāstu, es dzirdēju pagājušā mēneša domas sēdē, kas gan beidzās novembrī, bet novembrī pirmajos datumos tieši precīzi šādā pašā veidā burtiski. Ja? Ja mēs runājam par darbinieku, pie kur atrodas šī te neiegūstamā informācija, tad es varu iedomāties tikai vienu, Aigars Šturms, ja mēs runājam par juristu. Aigars Šturms šobrīd kādā kompetencē izskata kvalitātes vadības rokas grāmatu.
Viņš neizskata kvalitātes vadības rokas grāmatu, tur ir citi. Aldi, es negribētu šobrīd iet kaut kādās detaļās, es patiešām uz šiem jautājumiem tik ļoti nevaru atbildēt specifiski, bet tad tur ir vairāk par... Kaudze?
Šis speciālists nav jūsu padotājs, es jums lūdzu
bet
palīdzību.
Es arī zinu, cik tālu tas jautājums ir, un es patiešām ceru, ka tuvākajā laikā tā informācija jums tiks nosūtīta.
Nu, es droši vien izmantošu iespēju, tagad es atradu, kur stāv tie dokumenti, es varu vaicāt viņus Aigaram Šturmam tiešā veidā.
Bet Aldi, kāpēc tā ir, nu es īstenībā nesaprotu, kāpēc tā ir jārīkojās, nu sagaidiet šo informāciju, tā informācija jums tiks nosūtīta. Kāpēc kaut kur no kaut kurienes aplinks kaut kas ir jāizgūst?
Es nezinu, kādēļ jūs man
nu, tāpēc, kad atļaujiet cilvēkam sagatavot šos dokumentus tādā gatavībā, lai viņus varētu rādīt, nu tas nebūs vēl ne apstiprināšanas process, nekas, tas vēl ir darba process, nu tuliņ būs tā informācija. Nu, mazliet uzgaidiet.
Petersons kundze, man nevajag pierunāt maz drusciņu vai daudz pagaidīt. Nu, ja deputāts vēlas iepazīties ar kādu informāciju, tad viņas neizsniegšana īsti, nu, nav atļauta. pat ja jums tas netīk. Un vēl jau vairāk, ja reiz dokumenti ir glabājis, nevis glabājis, bet ir nodot kādam kolēģim izskatīt, tad ko tad šis speciālists dara tajā laikā, kad cits kolēģis izskata viņa sagatavotos dokumentu projektus? Nu tieši ko? Nu, es tiešām zinu, kā pašvaldība strādā, es zinu, kas ir kvalitātes vadības sistēma, kas ir risku vadība. Es, kurā vietā es varu iegūt pārliecību, ka šis darbinieks vispār uz darbu nāk? Kolēģi redzēja, skaidrs. Bet es runāju par šo lietu nopietni. Šis nav jūsu izvēlē vienkārši turēt rokās. Es jums neteikšu un neko nedošu. Un pats arī nezināšu, ko viņi darījusi. Tas nav jūsu izvēle. Šis darbinieks ir tāds, kurš ir pakļauts vienam cilvēkam pašvaldībā, izpildu direktoram. Un jūsu pilna atbildība ir arī atbildēt uz jautājumiem par to, kas ir izdarīts. Un, ja tas nav mutiski redzams, tad lūk, šeit ir jūsu atskaita. Mēnesis ir pagājis nulle. Nulle. Sniedziet man lūdzu skaidrojumu. Es pacietīšos, es jau mēnesi pacietos. Es centos sagaidīt nu, jūsu izpratni par šo jautājumu. Bet jums nevar būt darbinieks, kurš nav izdarījis neko tādu, ko var pataustīt tīpaši, ja viņš rada dokumentus.
Vēl ir jautājumi?
Nu, par šo pašu. Mēs nevaram iet uz nākamu jautājumu, ja nu, jūs klusēsiet, sakniet ir lūps un nesakām viņu.
Aldi, es paudu savu viedoku šajā jautājumā, tad es patiešām lūdzu jūs uzgaidīt, jo piekritīsiet, ja darbiniekam ir vajadzīgs, nu, vienkārši zinot šo situāciju, es arī saprotu no vienas puses izpildu direktoru, atļaujiet sagatavot dokumentu, kurš ir skatāms, jo šobrīd jūs saprotiet, kad jūs, nu, jau ņemot vērā šo diskusiju faktiski un to formu, kā jūs to sakat, ka dodat vienalga, ko kas tur ir, nu, tas nav korekti, jo šobrīd tas liecina par to, ka jau ir kaut kādas nu, tāda negatīva informācija, kad nevar vai nebūs vai vēl kaut kas. Nu, ļaujiet sagatavot viņu normālā stadijā, lai iesniegtu šos te dokumentus. Un viņi būs.
Klau.
Un runājot par to, ko dara darbinieks. Darbiniekam nav tikai kvalitātes vadība. Darbiniekam ir arī korupcijas riski.
Un kur tas viss ir
redzams? Nu, ar to visu tiek strādāts. Ar šiem te normatīviem dokumentiem, tad kvalitātes vadības sistēma, tad visticamāk būs iekšējais normatīvais dokuments, bet tas neliedz deputātiem ar viņiem iepazīties. Bet dodiet mazliet laiku, jo tie dokumenti netop vienas dienas laikā. Viņš netop arī, tie dokumenti netop arī mēnešu laikā. Mēs kvalitātes vadības sistēmu ārpakalpojumā dodam vismaz uz gadu.
Mēs atnācam šeit tukšā vietā sanāk tā, ka mums iepriekš vispār nav nekāda pazīme tam, kas šeit uz šī darbinieka funkcijām un pienākumiem tā kā būtu valstī. Bet jūs šobrīd, manuprāt, runājat ne, kā saka, savas kompetences robežās, jo vada šo darbinieku.
Es visu to saprotu, jūs vērsāties pie manis un es jums atbildu. Es arī jums to palīdzību sniegšu, nevis palīdzību sniegšu, bet šie dokumenti jums tiks nodrošināt. Tikai mazliet iedodiet laiku, lai mēs varam patiešām viņus kvalitatīvā.
Mazliet es esmu iedevusi, es ne pirmo mēnesi šo jautājumu.
Aldi, nu nevar prasīt mēnešu laikā, divu mēnešu laikā šādus dokumentus.
Projektus? Ja viņi
nu, viņi jau vēl nav gatavi.
Nu, bet pagaidi, ko tad nosūta kolēģiem
nu,
izskatīt?
Nu, bet atļaujiet cilvēkam būt pārliecinātam par to, ko viņš nodod deputātiem izskatīšanai. Nu, elementāra lieta. Jums patiešām gribētos, lai ir, es nezinu...
Informācija, ko deputāts drīkst iegūt, neparedz kaut kādu dalījumu jūsu izvēlēt.
Un es saprotu, pus sagatavot dokumentu, jūs šobrīd esat tiesīgs paprasīt un sec, un labums kāds no tā. Jūzef Kļaulūdzu.
Man būs pārliecība vismaz par to, ka darbinieks saprot, ko viņš dara. Jo šobrīd, ņemot vērā to, ka rakstveidā es neesmu redzējis nevienu vārdu, izņemot jūsu vienā rindkopā, apmēram nosaukto kvalitātes vadības rokas grāmatu ir nodot izskatīšanai. Viss panākums. Caurām dienām 40 stundas, labi 36 stundas nedēļu.
beigsim, nē, aicinājums varbūt šobrīd beigsim skaldīt matus, bet es gribētu Pinken kungam arī varētu būt zinām taisnība, jo katram cilvēkam, katram darbiniekam, pareizāk sakot, ir amataprakstis. Amataprakstā viņam ir uzdoti, es domāju, ka tur noteikti daudz ierakstu un daudz uzdevumu, Un manuprāt, kad kaut vai nedēļas laikā vai cik dienu laikā Egita Murauska var uzrakstīt atskaitu, ko viņi ir darījusi. Ne jau tagad pa kvalitātes vadības sistēmu, es jau vienreiz teicu, un es neatkārtošos, to nevar izstrādāt ne mēneša laikā, ne divu mēnešu laikā, ja mēs gribam kvalitatīvu un lietojamu dokumentu. Un tur, kur kaut kam kaut kas ir iedots, nu, kā tur ir, kā tur nav. Bet es domāju, arī uz priekšu izpilddirektors varētu pasekot, lai tad, kad būs nākošā atskaita, lai cienījamā kundze, nu, sarakst, ko viņi darījusi un ko viņi nedarījusi. Jo tur jau daudziem ir tādi tie padarītie darbi, ka man kauns viņus ir lasīt, piedod man. Es jau vienreiz teicu, ja? Tad, ka pasaka kādam, tad parādās smuki skaitļi, nu, kaut kādi izmērāmi rezultāti. Tās tēzes jau arī neko diži nedod, tā kā teica lapas grāba un ko tur vēl darīja. Bet dodam Egitai, nu, cik dienas vajag, rīt jau ir brīvdiena, nu, līdz kādai otrdienai, lai viņa normālā tekstā uzrakst pret amata aprakstu, kas viņai jādara un ko viņa darījusi, pareizāk sakot. Nu, to, ka viņa ir darbā, kad es atnāku uz budžeta komisiju, tais viņa redz, kad ir darbā. To es tikai varu apliecināt. Paldies visi.
Nevar nepiekrist, bet nu, es neesmu, jūs varat bez pārmēra lielas lūkšanās nodrošināt to, kas jums ir jānodrošina. Nākošās nedēļas laikā lūdzu tātad par iepriekšējiem sasniegumiem šim speciālistam. Paldies.
Paldies. Lauris Pīlēģis.
Es ļoti ātri tā sematiski iziešu cauri, vienkārši varbūt varētu kāds pierakstīt un atbildēt. Tātad mums bija jautājums par iepirkuma saraksta aktualizēšanu. Tas nav. Tad mums ir... Jo šeit, es nezinu, bet saistībā ar budžetu un vispār jau kāds ir plāns par mums nākamā gada iepirkumiem, kurus mēs varētu centralizēt, jo šī gada sākumā izskanēja te vairāki pārmetumi iepriekšējiem un apsolījums nākamajiem, ka obligāti ir jācentralizē iepirkumi, tur vairāk tik nosaukts, tagad nesaukšu viņus, bet būtu labi, ja mēs padomātu, kas, kurējos mēs varētu centralizēt. Jā, tad ir par šis nolikums atbalsts sportistiem un par finansējumu. Kaut kur tika minēts, ka viņš vajadzētu pārskatīt uz nākamo mēnesi. Viņš būs? Nebūs vēl.
Decembrī.
Tas būs pēc tam, jā?
Jā.
Labi, visi paldies par šo. Centrālās administrācijas prioritātes un mērķi tika solīts, ka varētu iesūtīt, kur šis ir kaut kur palicis. Jo iepriekšējās atskaits bija... par to, ka ir notikušas sarunas un izvirzām prioritātes šeit mērķus, lai varam izmērīt un lai saprastu, kur ko nodaļa dara un kas kurie nodaļa departamentam jāsniedz.
Manuprāt, to var izdarīt pēc budžeta apstiprināšanas, salikt mērķus. Tā es redzu. Saprati? Tā es domāju. Beidzu.
Es varētu daļai pierast, vienkārši piepriekšējās atskaits tika informēts, ka tika ir bijusi tikšanās
Lauri, ar departamentiem. Tas, ko mēs šobrīd varam izdarīt, es ticamāk nosūtīt to informāciju. Nu, tā, lai jūs redzat, kā tas izskatās.
Jā, ok, atsūtēt. Tā tad par mērķiem. Un, jā, un jautājums no iedzīvotājiem. Iedzīvotāji ir pamanījuši, ka mums ir krasas atšķirības starp siltuma tarifiem bioenerģija, tals un namsaimnieks. Turklāt ir arī pamanījuši, ka bioenerģija tarifi ir samazinājuši. Namsaimnieks laikam ļoti maz vai tikpat kā nē? Bā, palielinājis vēl. Vai mēs varētu dabūt kaut kādu skaidrojumu, nezinu, uz kādu komiteju, nezinu, kad ir iespējams, vai tautsaimniecības, vai finanšu? Jā, attīstības komiteju, jo...
Nu, kādā formātā?
Nu, galveno skaidrojumu, kāpēc tamsaimniekam ir tik augsts, šis tals tamsaimniekam ir šis tarps tik augsts, ja viņš salīdzinot ar bioenerģijas, noprot, tur ir kaut kādi 40 vai 50 eiro pa megavatu.
Bioenerģijas 68 un namsaimniekam 92.
Plus PVN, jā, nu 30 eiro, jā. Kur ir tie galvenie iemesli, kādēļ šis tarifs ir atšķirīgs? Es visticamāk pieļauju, ka tur ir...
Mazās katlumājas un mazī...
Jā, bet kaut kur jau mums skaidroja vienā, bet nu, šo vairāk par iedzīvotājiem nekā priekš mums. Un tas man bija ātri viss, paldies.
Labi, paldies. Vai mēs varam ķerties klāt noslēdzošajam informatīvajam jautājumam? Nē, mēs pabeigsim šodien, ja mēs tik ilgi esam. 10 minūtes un viss. Diāna, tev ir 5 minūtes, lūdzu.
O, jā, tā nav problēma. Varbūt es runāšu tikai par jautājumiem, par kuriem iepriekš bija jautājumi. Kā tad mēs viņus risinām? Ok, par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem. Iepriekš trešajā punktā tika iekļauts tāds termins kā pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājs. Pārskatot šo saistošos noteikumus, secināju, ka šāds termins nav iekļauts un pat nav arī nepieciešams. Tādējādi arī trešo punktu izņēma no saistošiem noteikumiem ārā. Lūk, tālāk bija diskusija par to, kas tad ir šis tad būtībā pakalpojums sniedzējs. Un es papildināju sestošos noteikumus ar 5.1 punktu, kas nosaka, ka tā ir piektais punkts, pasaka līdzfinansējuma tiesības saņem biedrībai nodibinājumu kā reliģiskai organizācijai un tās iestādei, kur atbilst šādām prasībām. Un tad es papildināju ar punktu, ka tā ir organizācija reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā un tās faktiskās pamatdarbības veikšanas vieta ir Talsu nova administratīvā teritorija. Un tā man doma bija tāda, ka juridiska adrese viņai var būt jebkur citur, bet pamatdarbības vieta var būt arī Talsu novads. Jā, tādējādi es neieliku tādu obligātu nosacījumu kā juridiskā adrese Talsu novads. Lūk, tad arī bija jautājums par to parādu esamību un neesamību, un kurā mirklī mēs viņu pārbaudām, un tādējādi noteikums papildināja sesto punktu, ka organizācijas atbilstības aizstoši noteikto piektajam punktam, tas respektīvi būtu šiet maksātnespējas procesa likvidācijas darbība, piemēram, būtu apturēta vai nodokļu parādi, vērtē dienā, ka tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējumu piešķiršanu. Lūk. Nu, tad citu iebildumu nebija, izņemot, kā ir veikta korekcija 14., 15., 16. Punktā iepriekš es biju atstājis centrālā administrācija un tagad ir centrālā pārvalde koriģēt šis te termins, vārdi. Jā, 18. Punktā arī vēl. Nu, citu iebildumu nebija.
Paldies, varbūt ir kaut kas šobrīd, kas ir piebilstams vēl. Aldis Pingens.
Tīri tā precizitātei vai manai saprašanai. Tātad 5.1 punkts, organizācija reģistrēta kā tāda un faktiskā pamatdarbības veikšanas vieta. Nu, piemēram, tur tās, nu, teiksim, reliģiskā organizācija, LELB, Latvijas Evaņģēlijas Luteriskā draudze. Kas ir pamatdarbība vai kā to vietu mēs varam pateikt? Vai tad varētu būt tā, ka Talsu novadā viņai pamat tiek uzskatīta par...
Es vispār esmu skatījusies Lūrsavtā, un Lūrsavtā arī ir darbības veidi, un tad arī ir norādīt šīs te vietas. Jautājums ir par to, kā mēs varam pārbaudīt.
Nē, jautājums ir par to, vai mēs ar šo kaut kādā veidā neatslēdzam, nezinu, kādu organizāciju, kurai patiesībā it kā pienāktos, jo tās biedrības mēdz būt ar sazarotu struktūru pa teritoriju, pa valsti. Jā, nu, mums tur ir... Jā, bet uzņēmums jau mēs šeit vispār nebalstām, mēs jau tikai biedrības nodibinājumus,
bet fondus. Es vakar paskatījos arī vidū, paskatīju, un īstenībā viss gan biedrība nodibinājums, reliģiska organizācija, visas ir reģistrēts uzņēmuma reģistrā. tā nebūtu problēma pārbaudīt. Nu, tad ir jautājums tikai par to faktiskās pamatdarbības veikšanas vieta. Nu,
jo viņas teorētiski varbūt daudzas tā biedrība varbūt reģistrēta, es nezinu, Rīgā un darboties Preiļos un Kolpē.
Jā, protams, protams.
Un tas der jebkurā, jo tas pamatdarbības veikšana.
Nu, pamatdarbības veikšana viņai būs noteikta Lursoftā.
Mm-hmm.
Vai tas kaut ko mums vispār pēc būtības ietekmē?
Nu, galvenais nepaklupt uz šo, kad izrādās, ka organizācija ir darbojās, atbilst, bet nelaimīgā kārtā nu, nepieskaitās pie mūsējiem. Tā kā. Es tikai par to es nezinu,
kā šeit. Nepieskaitās pie mūsējiem, jo es šodien arī pārunāju par to slo.
Jā.
Un tas, kas ir septītais punkts. Līdzinām centrības zemes rīcībām, kas atbilst sabiedriskā labu organizācija likumā noteiktā sabiedriskā labuma darbībā. Un tā ideja ir tāda, ka viņiem ir nevis slova, bet tā doma ir, ka saskaņā šo likumu otro pantu.
Mm-hmm.
Otro pantu ir noteikts, kas ir sabiedriskā labuma darbība. Tāpēc pēc būtības pamatdarbības, es nezinu, vai mums tik ļoti...
Nē.
Mēs respektīvi skatītos, ka viņi ir uzņēmumi reģistrā, viņi darbojas Talas novada pašvaldībā, un tas darbības mērķis, līdzfinansējums, kam viņi piesakās, ir vērsts uz sabiedrībai vērstu labumu.
Mm-hmm.
Nu, tā kā ir pēc tā slo likuma.
Tātad tas septītais punkts patiesībā, nu, tā kā pēc analoģijas, ļauj mums secināt kādu darbību, bet organizācija nav jābūt reģistrētā par katru cenu.
Nē.
Jā.
Tādējādi mēs paplašinām to...
Jā, mm-hmm. ok, paldies.
Saņēmēju skaitu.
Paldies, sapratu. Un kāds no līdzšinējiem piemērotājiem ir mēģinājis uzmest aci un saprast, vai mēs kaut ko tur netraucējam ar šādu.
Es šodien pārunāju ar Aivu Dimantu. Nezinu, vai Aiva joprojām ir, jo viņi ir arī šajā komisijā darbojās un... Pārunāt ar viņu nekādu šķēršu līdz šim nav bijis, lai tiem, kas ir iesnieguši un atbilst prasībām, nepiešķiet šo līdzfinansējumu.
Paldies.
Ja par to ir jautājums, jā.
Paldies. Es saprotu, ka šobrīd vairāk jautājumu nav.
Tad, ja es drīkstu jautāt, vai šo redakciju būtībā rīt drīkstu lūgt likt publiskā apspriešanā? Pirmdien likt publiskajā apspriešanā.
Jā, paldies. Es saprotu, kad jā.
Paldies.
Paldies visiem šodien par darbu. Mēs gan esam strādājuši vairāk nekā ir šobrīd darbiniekiem ir virsstunda. Jā, paldies visiem par darbu un lai patiešām mierīgs vakars un tiekamies atkal.